Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Aviația coaliției anti-irachiene condusă de Statele Unite a reluat bombardamentul asupra capitalei irachiene Bagdad. Potrivit unor experți militari, este de așteptat ca noul atac să fie cel puțin la fel de puternic ca cel din noaptea trecută. Ministrul irachian al informațiilor a afirmat în cursul zilei că primul bombardament asupra Bagdadului s-a soldat cu 3 morți și peste 200 de civili răniți. Comandantul coaliției anti-irachiene, generalul american Tony Franks, a declarat că întreaga campanie evoluează așa cum a fost plănuită.
We have operations ongoing in the north, in the west, in the south.
Operăm în nord, în vest, în sud, în și în jurul Bagdadului. Trupele noastre acționează așa cum ne-am așteptat, minunat, și de aceea rezultatul este sigur. Generalul Tommy Franks a mai declarat:
There is no doubt that the regime of Saddam Hussein possesses weapons of mass destruction.
Nu există niciun dubiu că regimul Saddam Hussein are arme de distrugere în masă și pe măsură ce campania înaintează, aceste arme vor fi identificate, vor fi găsite împreună cu persoanele care le-au produs, care le-au apărat. Acest lucru este sigur, a declarat generalul american Tommy Franks, comandantul coaliției anti-irachiene. Între timp, televiziunea britanică Sky a declarat că patru militari americani au fost uciși în centrul Irakului. Informația provine de la corespondentul televiziunii Sky, care urmărea luptele acestei divizii americane. Primele pierderi britanice au fost de asemenea înregistrate, este vorba despre 6 militari care au murit însă în urma unui accident când 2 elicoptere ale forțelor navale s-au ciocnit peste Golful Persic. În acest accident a murit și un militar american. În zona portului Basra din sudul Irakului continuă luptele, după cum relatează mai multe televiziuni internaționale care au reporte la fața locului. Este vorba mai degrabă de puncte de rezistență și nu este clar încă cu ce forțe anume irachiene se confruntă în acest moment trupele anglo-americane. Confirmat este însă faptul că sute de militari irachieni s-au predat deja. Comandantul trupelor americane, general Tommy Franks, a precizat că există informații potrivit cărora mii de militari irachieni ar fi dezertat. Franks a declarat foarte mulțumit, după cum spuneam, despre modul în care evoluează campania din Irak și a refuzat să speculeze pentru moment despre soarta președintelui irachian Saddam Hussein. Situația din nordul Irakului rămâne confuză. Inițial, agențiile de presă anunțaseră că armata turcă ar fi pătruns în această zonă locuită de curs cu 1.000-1.500 de militari. Știre confirmată de ministrul britanic al apărării în această după-amiază, dar respinsă imediat de comandamentul armatei turcești și de lider ai comunității curde din nordul Irakului. Președintele Statelor Unite George Bush, în discursul radiodifuzat săptămânal, a declarat cu câteva minute în urmă că victoria militară și instalarea unui guvern democratic în Irak ar putea dura mai mult decât s-ar putea aștepta publicul, dar că se iau toate măsurile pentru ca aceste obiective să fie atinse. Bush a reafirmat că actuala campanie condusă de Statele Unite este justă și că va mări securitatea și stabilitatea în lume.
In this war, our coalition is broad.
În acest război, coaliția noastră este largă, cuprinde peste 40 de țări din toată lumea. Cauza noastră este dreaptă, servim securitatea și pacea în lume, a declarat președintele Statelor Unite. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Trecem în România la aeroportul Cogălnicianu, folosit de armata americană pentru operațiuni de realimentare și sprijin logistic al campaniei din Irak, de unde relatează corespondenta Europei Libere, Teodora Vasiliu.
Chris Watts a precizat că la Cogălnicianu vor veni orice tip de avion și orice fel de trupe. Pentru a lămuri aceste afirmații, am întrebat dacă vor veni și avioane de luptă sau parașutiști. Mi s-a răspuns că este posibil să vină și astfel de avioane doar pentru aprovizionare. De asemenea, vor putea veni aici și parașutiști în tranzit pe datul de operațiuni.
Chris Watt, menționat de corespondenta Europei Libere, Teodora Vasiliu, este purtătorul de cuvânt al trupelor americane din zonă. Cu aceasta, buletinul de știri al Europei Libere s-a încheiat. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Thank you.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Un analist politic occidental aprecia cu câteva zile în urmă că declanșarea conflictului militar în Irak era imperativă și pentru că gestionarea fazei preconflict devenise extrem de complicată, după cum marcată de incertitudini se anunță etapa post-conflict. Saddam Hussein, la urma urmei un simplu dictator dintr-o sinistră pleiadă emanată de regimurile dictatoriale și semi-dictatoriale ce populează lumea arabă, a reușit să creeze atâtea convulsii și să ridice la tensiuni greu suportabile relația dintre țări cu veche experiență democratică, încât însăși existența sa devenise un risc pentru democrație. Din bunkerul său, fumând havane, zâmbind pe sub mustață și trimițând mesaje pare să și prin sosii, Saddam Hussein reușise, aproape fără a mișca un deget, să învrejbească vecini și parteneri foarte buni. Vecini și parteneri ai unui joc democratic, ale cărui reguli și norme au fost tulburate de, la urma urmei, un simplu dictator. Buba trebuia spartă pentru că tumora Saddam risca să se extindă nu atât în interiorul Irakului, cât în zone și spații aflate la zeci de mii de kilometri de Bagdad, acolo unde începuse să răvășească o baricadă a democrației, ce rezistase fără fisuri unor încercări mult mai dure decât provocarea unei dictaturi. Comunitatea statelor occidentale trece prin cea mai severă experiență de după înfrângerea celui de-al treilea Reich. Președintele Bush a făcut chiar o asociere între Hitler și Hussein. O parte a presei occidentale, aceea franceză în special, s-a grăbit să remarce că apropierea dintre cei doi dictatori ar fi exagerată, atâta vreme cât, în pofida invaziilor temporare ale Iranului și Kuveitului, Hussein n-ar fi putut râvni totuși la mai mult decât o tiranie regională. Trimiterea la cel de-al doilea război mondial, dar mai ales la urmările acestuia, nu este deloc deplasată. După 45, ordinea mondială s-a schimbat din temelii și, progresiv, foarte repede însă, după ce Stalin adjudecase o parte a Europei, predestinând-o comunismului, logica bipolarismului a dominat relațiile dintre state. E util să ne reamintim că, în timp ce certificatul de deces al regimului hitlerist și al aliaților acestuia nu era încă semnat, între 25 și 26 aprilie 45, în cadrul unei conferințe a Națiunilor Unite ce a avut loc la San Francisco, reprezentanții 50 de țări au elaborat Carta Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite avea să se nască oficial la 24 octombrie 45, și va defini la cel mai înalt nivel instituțional relațiile dintre state la nivel global. Efect al aceleași provocări staliniste, în 4 aprilie 49, la Washington, lua ființă Alianța Nord-Atlantică, apărătorul militar al valorilor occidentale. E un inventar de momente care capătă o altă pregnanță în aceste zile când Statele Unite, doar cu sprijinul militar al Marii Britanii și al Australiei, precum și cu acela mai mult simbolic al coaliției celor doritori, între care și România, au început operațiunea militară în Irak. A fost, este și va rămâne un moment crucial. Cunoscutul analist politic William Pfaff comenta în Guardian acest moment de churchilliană singurătate. Pentru prima oară, după cel de-al doilea război mondial, cu cele două excepții amintite, Statele Unite au fost lăsate să-și asume singure responsabilitatea unui conflict militar. Mașinăria de război adusă de Statele Unite în zona de conflict este ea însăși semnul unui orgoliu rănit. Se anunță a fi cea mai importantă desfășurare de forțe terestre, aeriene și navale de după cel de-al doilea război mondial. Disproporția dintre forța coaliției conduse de Statele Unite și rezistența fidelilor lui Hussein este evidentă. Statele Unite doresc să demonstreze că se pot descurca și singure, lovind cu cele mai sofisticate arme acolo unde dirigențele politico-diplomatice au eșuat. Statele Unite nu fac de altfel decât să fie consecvente noi doctrine militare de după 11 septembrie, aceea a războiului preventiv, pe care, într-un discurs rostit la Academia West Point, președintele Bush îl definea ca o creștere a capacității de a coopera în prevenirea extinderii violenței și a haosului economic. Încă o dată, lumea va arăta altfel după conflictul din Irak. Același subtil William Pfaff scria despre sistemul solar în centrul căruia se află Statele Unite. Acest sistem al democrațiilor liniștite, unite într-o viziune comună asupra echilibrelor și dezechilibrelor de pe glob, va fi greu de refăcut. Organizația Națiunilor Unite va trebui recalibrată prin redefinirea unor raporturi care s-au schimbat, mai ales după căderea cortinei de fier. Așa cum spuneam și la începutul acestui editorial, gestionarea păcii de după căderea lui Saddam va fi un exercițiu foarte delicat. Se vorbește de un război pe termen lung, în care ansamblul acțiunilor militare declanșate în noaptea de miercuri spre joi va însemna doar elementul detonator. Speranța refacerii rapide a unor raporturi devenite fragile între America și unele țări occidentale vine dinspre o realitate de care n-ar trebui să se facă abstracție. În pofida unor divergențe de moment, democrațiile n-au cum să nu se adune din moment ce se aseamănă atât de mult. Ar fi de natura absurdului ca viziunea globalizantă a Americii asupra democrației să intre în contondență cu perspectiva europeană, ce pare să aspire mai degrabă către modele democratice regionale clădite pe proiecte mai puțin extinse, inclusiv ca arie geografică. Se va vorbi oare după încheierea conflictului din Irak și despre un nou Occident? Posibil. Va fi însă cu siguranță tot un Occident al Națiunilor Unite. Primul care a vorbit de Națiunile Unite, în 1 ianuarie 1942, la vreme de război, a fost un personaj care ar trebui să le spună mult mai multe, de pildă francezilor, în trecere prin cimitirele militare din Normandia. Numele personajului este Franklin Roosevelt.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, subiectul emisiunii din această seară sunt furturile și falsurile din lumea obiectelor de artă. Nu ne vom opri numai asupra furturilor de tablouri, de sculpturi și a falsurilor de tot felul din artele plastice, ci ne vom opri și asupra hoțiilor de obiecte de patrimoniu de tot felul. Invitații acestei ediții a Panoramicului sunt criticul de artă Pavel Șușară și Ștefan Damian, director al Direcției pentru Cultură și Patrimoniu București din Ministerul Culturii. Lumea colecționarilor de artă de la noi e de o discreție de-a dreptul enervantă pentru gazetari. O discreție întrecută poate numai de aceea hoților care le iau tablourile de pe pereți. Domnilor, vă invit la o detectivistică ad hoc. Vă întreb pentru început ce se fură mai abitir și firește ce cazuri cunoașteți de hoții cu obiecte de artă. Pavel Șușară?
E foarte greu să spunem ce se fură de obicei și ce cazuri cunoaștem, pentru că toate aceste lucruri nu sunt aduse în spațiul public cu foarte mare elan, așa că tot ce se știe despre furturile de artă se știe mai mult la mâna a doua și într-un scenariu quasi folcloric. În mod cert, de furat se fură din timpuri imemoriale, probabil și pe vremea dacilor se practicau aceleași obiceiuri.
Mă rog, mai puțin tablourile.
Dovadă, erau tablouri campestre care mergeau foarte bine în lumea romană. Dar, în mod cert, în contemporaneitatea noastră imediată, se fură consistent. Acum câțiva ani, Ministerul de Interne chiar a făcut o expoziție foarte interesantă, a cărei temă era legate de obiectele furate și recuperate de către poliție. Ori vreau să vă spun că acolo erau destule lucruri foarte interesante, pe lângă multe prostii, pentru că una dintre problemele pe care noi le avem în mod de constant este o lipsă de criterii în ceea ce privește identificarea obiectelor valoroase. În rest, se fură cu sistem, dar nu chiar atât de mult încât să ne îngrijorăm. Se fură conform dinamicii firești într-o piață ca noastră neconstituită și nesistematizată.
Ștefan Damian, din câte știu, patrimoniul statului e un fel de peșteră a lui Alibaba pentru hoți. Până într-un timp, poliția de frontieră descoperea obiecte de patrimoniu prin automobilele a diversi cetățeni români sau străini, atât de des că nu se mai obosea lăsau ziarele să povestească la fapte diverse ce capturi se mai făceau la vamă. Pe de altă parte însă, vorba dumneavoastră înainte de emisiune, la noi și o scuipătoare scoasă din uz de la muzeu e considerată obiect de patrimoniu. Ce e așadar exagerare și ce e pierdere curată de patrimoniu, din câte știți, la această oră?
Este o chestiune de mentalitate și care se datorează în primul rând persistenței unei anumite imagini asupra patrimoniului cultural, o imagine aproape substanțialistă, că patrimoniul cultural național este o componentă, dacă vreți, a avuției naționale și de aici intru în toată teoria despre avuția națională de sorginte comunistă. În realitate, bun care face parte din patrimoniul cultural național potrivit legislației din România este acel bun care este clasat în patrimoniul cultural național. Deci care a trecut printr-o întreagă procedură de expertizare, evaluare și a fost acceptat de Comisia Națională a Muzeilor și Colecțiilor, dacă vreți, ca fiind un bun inclus în patrimoniul cultural național și pentru care s-a emis, atenție, un ordin al Ministrului Culturii și Cultelor care îl clasează și îi dă o identitate din punct de vedere al patrimoniului. Sintagma aceasta, bun de patrimoniu, plutește asupra unei realități foarte greu de determinat și poate să nască o stare aproape isterică în legătură cu tot ceea ce înseamnă circulația firească a unor bunuri într-o Europa în care granițele încep să fie puțin importante. Se opresc la graniță, de exemplu, bunuri pentru care se solicită certificat de export de la direcțiile teritoriale ale Ministerului Culturii, deși legislația în vigoare în acest moment nu mai prevede că pentru un bun creat de un artist român în viață sau de un artizan în viață sau un bun manufacturat într-o serie artizanală în România, este de patrimoniu și totuși se cere certificat de export. Aceste documente care atestă că bunurile nu sunt de patrimoniu. Dacă mergem pe o asemenea presupoziție, atunci ar trebui să restrângem, dacă vreți, sfera bunurilor de patrimoniu și să ne concentrăm pe acele bunuri care sunt cu adevărat semnificative pentru identitatea culturală românească. Eu nu vreau să relativizez lucrurile, dar vreau să arăt că de multe ori, de prea multe ori, se confundă planurile. Și că în loc să ne ocupăm de copaci, pentru că aici, în zona patrimoniului cultural național, de copaci trebuie să ne ocupăm și nu de pădure. Pentru că destinul unei opere de artă este un destin, până la urmă, individual.
Dispar copaci din patrimoniu, domnule Daniel?
Pot să dispară tocmai din cauza acestei isterii legate de ideea de patrimoniu cultural național. După mine, în mod violent prioritar, trebuie să se genereze un proces de expertizare, evaluare și includere în listele patrimoniului cultural național a bunurilor cu adevărat semnificative sau importante pentru identitatea culturală românească. Atâta vreme cât în inventarele patrimoniului cultural național din România, bunurile clasate nu depășesc suma de 500 de obiecte, deși legea patrimoniului cultural național mobil este adoptată în anul 2000, nu avem niciun motiv ca, prin proceduri și excese birocratice, să împiedicăm libera circulație a bunurilor culturale mobile.
Pavel Fiușeră, ai deschis o galerie de artă particulară. Nu știu dacă e bântuită și de hoți, asta e treaba ta, dar ai de-a face cu colecționari, colecționarii tranziției. Ce vor acești oameni, artă sau investiție?
Colecționarul în România reprezintă o categorie foarte bizară și din această perspectivă l-ați și privit atunci când vorbeați despre discreția lui. El a fost socotit aproape un infractor pe vremea comunismului, cineva care dosește banii într-un mod foarte abil, îi camuflează în obiecte de artă și așa mai departe. Această suspiciune încă nu a dispărut din spațiul nostru public și asupra colecționarului se descarcă tot felul de bănuieli de inerție. Există și o categorie nouă de colecționari, colecționari parte selectați dintre oameni care au făcut bani în mod normal în ultima vreme și încearcă să-și agrementeze viața și în plan simbolic, dar există și o categorie de colecționar mimetic. Un colecționar care l-a văzut pe șeful lui colecționând și face și el același lucru, dar nu avem încă o categorie de colecționar care să reprezinte o un segment cultural puternic. Sunt câțiva colecționari importanți, dar ei încă n-au ieșit din acea zonă de quasi-obscuritate de care ați pomenit.
Cum le dau hoții de urne domnilor colecționarilor noștri? De la licitații, li se vând ponturi, că nu cred că găsesc în cartea de telefon sau în pagini aurii. Domnule Damian?
Nu știu, aici pot să vă spun că există o relație permanentă între autoritățile de poliție și direcțiile teritoriale ale Ministerului Culturii și noi suntem informați asupra acestor furturi atunci când ele se produc și sunt înregistrate, pentru că de multe ori ele nici nu se declară. Uneori se consideră că sunt anumiți colecționari care comandă asemenea furturi de la alți colecționari. Nu au fost furturi spectaculoase din colecții constituite, pentru că, în general, un colecționar ar trebui să știe exact care este inventarul unei colecții importante, să-și comande acest furt. Nu suntem în această fază. Au mai degrabă un caracter, dacă vreți, periferic și cred că se datorează mai mult informațiilor de astea, de cartier, ca să spun așa.
Domnule Șușară?
Acum câțiva ani buni de zile a fost furtul de la Bruckenthal. Și mai recent a fost furtul celebru de la Posada, e vorba de Tiepolo, că era un muzeograf de acolo și parlamentar pe vremea aceea. În rest, furtul intră în categoria găinăriilor, nu sunt furturi care să țină prima pagină a ziarelor. Nu furturile obiectelor de artă constituie cea mai mare problemă a fenomenului nostru artistic. Mai degrabă falsurile sunt cele care ar trebui să ne îngrijoreze și aici și organele abilitate și agenții pieței de artă ar trebui să fie mult mai prezenți și mai riguroși.
Ce se falsifică în România, domnule Damian?
Paradoxal, se falsifică atât plasticieni din seria miturilor culturale naționale, dacă vreți, de la Grigorescu până la interbeli și chiar artă contemporană. Unele sunt atât de caragioase și ridicole încât este vina celui care îl cumpără că și-a asumat că tabloul respectiv este...
Pavel Șușară vorbea mai devreme de colecționari sigur, care colecționează sigur. Din mimetism, aceștia pare că sunt foarte ușor de păcălit.
Da. Mai mult decât atât, atunci când cumperi un tablou la un preț caragios dintr-o galerie sau dintr-o consignație, nu contează, al unui autor dat ca și clasic sau important în evoluția plasticii românești, trebuie să recunoști că de fapt ești incompetent. Nu acestea sunt însă cazurile importante, dacă vreți. Astea țin de anumite curiozități ale oricărei piețe de artă și ele nu sunt dramatice. Mai grav este atunci când, după mine, artă contemporană este falsificată. Noi am început să detectăm chiar la artiști care relativ recent și-au încheiat activitatea, dacă vreți, în mod metafizic, și care sunt falsificați. Se falsifică Baba, se falsifică artiștii contemporani chiar în viață. Aici lucrurile sunt mai puțin clare și de aceea poate mai periculoase, pentru că, paradoxal, pe piața românească, artistul în viață e mai bine cotat decât un interbelic la fel de onorabil profesional. Este o ciudățenie, poate că aici domnul Șușară ar putea să dea o explicație.
Să-l ascultăm. Sigur că artistul contemporan este mai bine cotat pentru că de el se ocupă cineva, se ocupă el însuși. De artistul interbelic e foarte greu să se ocupe cineva din moment ce nu avem o instituție fundamentală a pieței de artă și anume instituția curatoriatului.
În afară de, iartă-mă că te întrerup, Pavel Șușară, în afară de exemplul cu Baba, ce alți autori, mai mult sau mai puțin apropiați, să falsifică?
Se falsifică Maitec, de pildă. Circulă pe piață sculptură falsificată de Ovidiu Maitec.
Dar am auzit că există nenumărați Andreescu, ca să zic așa, falsificați.
În privința falsurilor din această categorie, lucrurile sunt ceva mai complicate și ele există într-un amestec de hilar și patetic. Aici există o anumită justificare pentru falsuri, dacă un fals poate fi justificat. Există o tensiune enormă, insurmontabilă, între cerere și ofertă. Marii noștri artiști din perioada interbelică sau de la începutul picturii românești sunt artiști captivi. spre piață apar foarte rar lucrări de ale acestora, pentru că nu au cum să fie scoase lucrările din muzee, nu au cum să fie scoase din colecții celebre și cererea fiind foarte mare, se încearcă un substitut de ofertă. Și atunci se falsifică într-un mod de o veselie impresionantă, care acoperă toată gama pe care o remarca Ștefan Damian, de la falsurile ridicole până la falsurile foarte serioase și făcute cu mult profesionalism.
Cunoașteți câțiva asemenea falsificatori?
Falsificatorii nu se cunosc, pentru că dacă s-ar cunoaște, ar fi simplu de stopat activitatea lor. Dar în zona falsificatorilor sunt profesioniști și în ceea ce privește partea tehnică și în ceea ce privește partea de creație, propriu-zis.
Domnule Damian, în ipostaza de colecționar cunoscut, să zicem, dacă achiziționăm mâine ca pe un obiect autentic, fiindcă a trecut prin mâinile unui colecționar autentic, achiziționăm așadar un fals, care e posibilitatea mea de a mă convinge de autenticitatea sau nu a obiectului pe care îl cumpăr?
Diagnostic definitiv nu știu dacă se poate da. Ce pot să vă spun este că, prin modificări relativ recente, de câteva luni, ale codului penal, în România a început să fie incriminată fapta de a pune în comerț, în vânzare, bunuri, dacă ai conștiința faptului că ele sunt false. Comerțul cu bunuri de artă în România este reglementat în așa fel încât orice galerie sau consignație trebuie ca pentru a avea o autorizație de funcționare în această piață să dispună de serviciile unui expert atestat de Ministerul Culturii. Că acest expert se poate înșela sau nu, este o realitate asupra expertizei unui bun. Că o expertiză este definitivă sau nu în domeniul artelor plastice este iarăși o ipoteză de acceptat. În momentul în care cumperi dintr-o galerie care funcționează cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor un bun, ai dreptul să ceri atunci când constați că acel bun, printr-o expertiză ulterioară, sunt chiar și reguli care nu sunt scrise și ele nu pot apărea niciodată într-un cod comercial al bunurilor culturale.
Scuzați-mă că vă întrerup. Așadar, Pavel Șușoară, dacă eu cumpăr de la dumneavoastră un tablou care se dovedește un fals, mă despăgubiți după aceea?
Nu. În cazul meu lucrurile sunt mai nuanțate, dar în general nu. Pentru că magazin nu este în mod necesar și o autoritate în acel domeniu. Ștefan Damian spunea că trebuie să se recurgă la serviciile unui expert. Dar acest lucru nu se face în cele mai multe cazuri.
În ce cauză?
Pentru că expertul costă. O expertiză, în mod normal, ar trebui să coste cam 10% din valoarea de piață a unui bun. Și este mult mai simplu să-l vinzi rapid și fără complicații decât să mergi la un expert și așa mai departe. Dar ar trebui ca în clipa în care un expert atestă autentificarea unui obiect și cu rea credință face acest lucru știind că acel obiect nu este autentic, despăgubirea să o facă el. Și probabil că prin constituirea unui corp al experților se va reglementa și această problemă, să se excludă nu posibilitatea ca un expert să se înșele. Această posibilitate nu are cum să fie în mod absolut exclusă, ci să se excludă fraudarea cu bună știință a calității de expert. Și până acum lucrurile nu au ajuns în această fază, dar în mod legitim ele trebuie să ajungă, pentru că piața de artă românească se structurează și ea, iese din starea de sălbăticie încetul cu încetul.
Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Pot să bag de seamă că, din punctul de vedere al colecționarului, mi-ați dat destule informații care ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei care vor să cumpere artă oricum și de la oricine. Aviz amatorilor, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați ascultat această emisiune. Sunt Cristian Teodorescu și ascultați Radio Europa Liberă.